No niin, jatketaan tietokoneen rakennettujen arkkitehtuuri eteenpäin ja mennään tänään katsoa sitten tarkemmin tuommoista asiaa kuin hack-assembly-kielen käskyt ja katsotaan tuommoinen fill-asm-toteutusperiaate on tuossa otsikkona toinen. Kaivaisi oikein piirtotyökalu vielä. No niin. Eli nyt me nähtiin viimeksi esimerkkiä siitä, että mitenkä C-koodi voidaan toteuttaa assembly-kielisellä koodilla tässä tietokoneessa, jota nyt ollaan pikkuhiljaa rakentamassa. Eli nyt tämä prosessori lohkokaaviokuva on tässä näin, mitä nähtiin jo viime kerralla. Ja nyt sitten mennään tarkemmin katsomaan, että mitä käskyjä tällä assembly-kielessä on, ja sitten katsotaan tuommoinen ohjelma käydään läpi, missä sitten nähdään lisää sitä käskyjen toimintaa ja miten ne käskyt sitten saa tämän prosessoriin ja siinä ympärillä olevat laitteet toimimaan tai miten ne toimii yhdessä sitten assembly-kielen avulla. Ja nyt tämä idea tässä assembly-kielessä on se, että me opiskellaan sitä sen takia, että me opitaan, että miten tuo prosessori pitää toteuttaa. Että se prosessorin toteutus ja assembly-kielen ja konekielen toteutus riippuu toisista. Ja nyt opiskellaan eka assembly-kieltä ja siitä pikkuhiljaa ensi viikolla mennään siihen, että opitaan toteuttaa tuo prosessori. Et nyt katsotaan vielä sitä, että miten sitä prosessoria komennetaan, minkälaisia ne assembly-kielen käskyt on ja nähdään kaikki erilaiset käskyt ja tuolta sitten pikkuhiljaa seuraavalla viikolla niin pitää ruveta niitä käskyjä vastaavia toimenpiteitä laittamaan tuonne prosessoriin. Ja nyt sitten, jotta se assembly-kielen opiskelu olisi kiva, niin sitä ainakin saa pisteitä, jos niitä lähtee tekemään. Eli tässä on kolme kappaletta tehtäviä tässä assembly-kielen. No, mulla on se assembly- ja konekielitehtävät, että se on assembly-kieltä siinä tehdään, joka sitten kääntyy konekieleksi. Että se tarkastus on sitä, että käännetään se konekieleksi sitten assembler-kääntäjällä. Eli nyt kun lähtee tekemään noita assembly-kielisiä tehtäviä, niin sitten sillä on tämmöinen assembler-simulaattori, joka kääntää se assembly-kielisen koodin konekieliseksi ja kertoo, että oliko se oikein kirjoitettu. No nyt siellä on muitakin simulaattoreita, mitä tällä kurssilla ei sitten käydä läpi, mutta jos kirja innostuu hommaamaan ja opiskelee pitemmällä, niin tulee nuokin tutuksi. Eli siellä tehdään sitten käyttöjärjestelmä, korkean tason ohjelmointikieli ja tuo virtuaalikone siihen korkean tason ohjelmointikielen ja assembly-kielen väliin. Ja mutta ei siitä sen enempää. Eli tuolla assembler.patilla sitten, tai SH:lla riippuen käyttöjärjestelmästä, niin testataan näin. Eli siinä tehdään kertolasku, siinä on vähän ohjeita. No filli-asmia me tänään katsotaan, eli opitaan näytön ja näppäimistön käsittely. Ja sitten jos innostuu, että tämä on paljon kivempaa kuin C-sharpin kirjoittaminen, tämä on paljon helpompaa, niin ei muuta kuin kerää tuossa lisää pisteitä tekemällä jotain omaa. Eli saa ihan keksin mitä haluaa ja joka käsittelee näyttöä ja näppäimistä ja rakentelee sitä koodia, niin siellä on maksimissaan 20 pistettä voi saada tuosta tehtävästä. No, lähdetään nyt sitten opiskelemaan sitä, että minkälaisia ne käskyt on siinä assembly-kielessä ja miten ne ohjaa sitä prosessoria, miten niitä käytetään. Ja viimeksi oli puhetta siitä, että se assembly-kielen käskyt, niin ne on jaettu tässä hack-tietokoneessa, hack-assembly-kielessä, niin kahteen eri lohkoon tai osaan erilaisen käskyyn on näitä A-käskyjä ja sitten oli C-käskyjä. Ja nyt sitten se A-käskyn muoto on siellä assembly-kielessä on sitten tuommoinen määritelty kirjantekijöiden toimesta, että se alkaa siinä assembly-kielessä et-merkillä. Ja siitä siihen tulee joku arvo. Ja mikä se sitten on, niin nyt tämä arvo, mikä siihen asetetaan, niin se on ei-negatiivinen kokonaisluku. Ja binäärisenä, katsotaan pikkasen sitä, että miksi se binäärisenä muuntuu. Tänään ei juurikaan tähän bittipuoleen päädytä tai perehdytä, vaan se on sitten sitä, että ruvetaan katsoa sitä prosessorin toteutusta, niin sitten katsotaan niitä binäärisiä arvoja kanssa, että miten ne pitit sitten vastaan missäkin käskyssä mitäkin ja miten ne lähdetään toteuttamaan, että ne joku 0 tai 1 sitten tekee sen halutun toimenpiteen siellä prosessorissa. Okei, eli siellä on määritelty, että okei, tämä A-käsky, se on et-merkillä, alkaa siellä assembly-kielessä, konekielessä siinä on MSP-bittinä 0 aina. Ja sitten on määritelty, että ne on ei-negatiivisia ne kokonaisluvut. Et siihen sitten jää 16 bitistä jää 15 kappaletta, niin sinne voi 15 bittisiä lukuja antaa sille prosessorille käsiteltäväksi. Sitten jos haluaisi tehdä isompia kokonaislukuja, niin sitten se pitäisi tehdä sillä prosessorin ulkopuolella. Eli sitten sun pitää tehdä logiikka sinne assembly-kieleen tai jonnekin korkeammalle ohjelmointikielelle tai sinne väliin logiikka sille, että jos haluat 32-bittisiä kokonaislukuja, niin sulla on sitten jokin, joka kääntää sen semmoiseksi, että ne 32-bittiset kokonaisluvut käsitellään 15-bittisinä siinä prosessorissa. Okei. Okay. Mitä me nähtiin viimeksi, että sitten käytännössä se A-käsky oli sitä, että täältä kun tulee tämä käsky, niin se A-käsky oli sitä, että se tallennetaan se luku tuonne A-rekisteriin. Siitä on tullut se nimitys tuo A sille, että se menee tuonne A-rekisteriin. Mistä se A siinä tulee siinä nimessä, niin se tulee address-sanasta. Eli se on eräänlainen osoiterekisteri. Lähinnä sen takia, että sitä käytetään sitä A-rekisteriä osoittamaan RAM-muistiin, että se antaa sinne osoitteen. Ja sitten toinen paikka, mihin se antaa osoitteen, niin se antaa tuolle program counterille, ohjelmalaskurille antaa mahdollisesti uuden arvon, johon, eli ohjelman koodin rivi, johon pitää hypätä. Ja sitten se ohjelmalaskuri osoittaa ROM-muistiin ja sitä ja antaa osoitteen rommimuistiin sitten tuolla PC-ulostulolla. Niin on tullut sitten A-rekisteri tulee nimeksi. Eli A-rekisterillä pystytään sanomaan sille prosessorille, että mikä on osoite rammimuistista tai mikä on osoite rommimuistista, mitä pitäisi ruveta käsittelemään seuraavana. No sitten se kolmas paikka, mihin se A-arvo saattoi mennä, niin oli tuon multiplexerin kautta sitten alulle ja alu voi tehdä sitten sillä erilaisia toimenpiteitä. Kolme paikkaa, mihin se voi mennä se A-rekisterissä oleva arvo tai se A-käsky, niin se sitten, että mihin se menee, tai okei, se menee kaikkialle, se menee tuonne alulle, se odottaa tuolla address M-ulostulossa ja sitten se odottaa tuolla program counterin sisäänmenossa se A-arvo, mikä tuolla merkillä asetetaan sinne positiivinen kokonaisluku. Eli se oottelee siellä ja nyt sitten voidaan käyttää kolmella eri tavalla. Tuossa kävinkin nuo läpi. No. Okei. Okay. Eli A-käsky yksinkertaisuudessaan, että et-merkki ja sitten siihen laitetaan joku lukuarvo perään, 15-bittinen maksimissaan, positiivinen luku. Ja sitten se käsittelee noita eri paikkoja, riippuen siitä sitten, mikä on se C-käsky, mikä siinä seuraa. No, seuraavalla kalvolla on sitten C-käsky. Ja C-käsky on sitten, tuolla näkyy, minkä näköinen se on. Eli A-käskyssä, ne erotellaan sille, että A-käskyssä se MSP-bitti on 0, C-käskyssä se MSP-bitti on ykkönen. Sen tarkemmin mennä näitä bittejä vielä tänään katsota. Sitten siinä on määritelty, että 2 bittiä on käyttämättömiä, mutta niissä pitää olla sitten arvo ykkönen. Että ei ole, ei voi olla nolla, tai se voi olla se prosessori käyttäytyy, miten sattuu siinä nolla-arvot. Määritelty, kun niitä ei käytetä, niin ne on ykkösiä. Sitten siinä on tommosia komppia, destia ja jumppia. Ja nyt mitä nämä on? Niin assembly-kielessä on tämmöinen muoto tälle C-käskylle. Ja nyt siinä sitten on 3 osaa. Tämä komppiosa on pakollinen, se on tulee compute-sanasta, eli pitää laskea. Komputerin pitää laskea jotain, niin tämä compute sanoo sitten käytännössä sen, että mitä tämän alun pitää tehdä. Ja tuolla näkyy toisella kalvolla, näkyy luennolla olijoille se alun JavaScript-versio, voisi sitä vähän sinne katsella. Eli compute sanoo sen, että mitä se alu tekee. No sitten siellä on destination ja jumppiosa, jotka ei ole pakollisia. Jumppiosa kuvaava nimi sille, että meidän pitää hypätä johonkin. Eli silloin, jos siellä on tämä jumppiosa siinä käskyssä, niin se käytännössä tarkoittaa, että okei, meidän pitää hypätä siinä ohjelmakoodissa jonnekin. Ja tämä mitä meillä on A-rekisterissä, niin se pitää sitten siirtää tänne PClle, ohjelmalaskurille. Eli ensin A-käsky on tuonut tuonne A-rekisteriin jotain, sitten me tällä C-käskyllä sanotaan, mitä sen pitää tehdä. Ja jos meillä on pelkkä compute, niin se lasketaan alussa. Ehkä se ei ole järkeä, että me tehdään, käsketään alulla laskea jotain, mutta se ei tee mitään sen perusteella. Se voi silleenkin tehdä, että antaa vaan alulle laskutoimituksia ja ei tallenneta mihinkään tai eikä reagoida mitenkään siihen. Mutta yleensä sitten jompikumpi näistä on mukana, että siellä on destination tai jumppi mukana. Eli alulle jotain laskettavaa ja nyt se, mitä lasketaan, niin se voi olla sitten ehto sille, että hypätäänkö me sitten vai eikö hypätä. No sitten tuo viimeinen destination tuolla on sitten, että kun se alu on laskenut jotain, niin tallennetaanko se jonnekin. Ja nyt kun täältä alusta lähtee ulos, se on laskenut jonkun hienon laskutoimituksen, niin sitten tuo destination osaa kertoa, että tallennetaanko me se jonnekin tai useampaan paikkaan. Se menee mun muksin kautta tuonne A-rekisteriin. Okei. No niin, ja nuo mä sanoin. Mä hyppään nuo tuohon näkyviin, että mitä tuossa kävin äsken visuaalisesti läpi. Okei. Ja no, nyt sitten, no mä päteen sille, että palataanpas edelliselle kalvolle ja otetaan täältä, yritetään saattaa alu tuohon näkyviin samalla kertaa. Lähdetään alun totuusta ollut, että me nähtiin, että sitä alua ohjataan 6 bitillä. Sanotaan, että nollataanko x, negatoidaanko se x, y sisäimmille samat asiat. Sitten valitaan yhteenlasku tai AND-operaatio ja sitten negatoidaanko ulostulo. No nyt täällä compute-osassa on sitten, tämä on se, mikä menee alulle, niin täällä on 7 bittiä. Ja nyt jos sitten käydään katsoa, että miten se compute-osa on määritelty, niin tässä on sitten compute-osan määrittely. Otetaan taas alu samalle kalvolle. Eli jos pitää nolla laskea, niin siellä on 1 0 1 0 1 0. Täällä on samaan tapaan 1 0 1 0 1 0. Eli nyt tämä alun toiminta, alun komentaminen ja se assembly-kielinen käsky, mikä sinne tulee, niin ne on riippuvaisia toisistaan. Eli siinä assembly-kielisessä komennossa, kun se C-komento käännetään joskus binääriseksi, niin siinä on sitten piti tietyssä paikkaa, jotka ohjaa suoraan sitä alua. No sitten siinä on lisäksi on tuommoinen 7. bitti A on 0 tai A on 1, joka sitten kertoo sen, että käytetäänkö me A-rekisterin arvoa vai muistiarvoa. Tuolta löytyi tuo. Otas vähän. Eli nyt mitä tänne menee tänne alulle sisään, niin sinne tulee aina D-rekisteriarvo. Ja nyt se D taisi olla sama kuin X. X tuossa on 001100 ja täällä on D001100. Joo, eli D on tuo X sisäänmeno tuohon alulle. Nyt se on vaan nimetty täällä eri tavalla, koska nyt täällä on oikeasti joku laite, joka sitten tuo tänne alulle jotain sisään. Se alulla oleva X tuolla, niin se on vaan tämmöinen geneerinen, että hei, annetaan jotkut nimet kahdelle sisäänmenolle. Nyt ne tuolla prosessorin puolella on sitten nimet, jotka kuvaa sitä prosessorin toimintaa. Ja nyt tämä pikku A tässä on sitten vain valittu joku muuttuja sille yhdelle bitille, joka kertoo, että nyt meillä tämä toinen sisääntulo vuorottelee sen, tai ei vuorottele, vaan ei ole mitään aina samat vuorot, vaan siinä valitaan sitten, että tuleeko A-rekisteriarvo vai tuleeko meille jotain, mitä tulee muistista sisään. Eli siellä on yksi bitti, joka ohjaa esimerkiksi muksia päästämään tuon A-rekisteriarvo läpi sinne alulle tai muistista tulevan arvon sinne alulle. No sitten siellä on nämä vastaavat komennot kuin mitä siellä alussa määritelty nuo bittikuviot. Okei, mutta ei se mennä sen enempää siihen. Okei, tässä. No okei, jätetään ne bittikuviot pois. Ja nyt täällä lukee, että compute-käsky. Eli tämä on oikeastaan compute-osa siitä C-käskystä. Eli nyt tässä on sitten käskyt, mitä se compute-osa voi saada. Siinä voi olla 0, 1, miinus 1, tai sitten siinä laitetaan D tai D-negaatio tai niin poispäin. Eli nämä on ne assemblikieliset käskyt, mitä siinä voi olla siinä compute-osassa. Ja samoin täällä. Nämä on ne sallitut ja määritellyt assemblikieliset C-käskyn compute-osat, mitä nämä voi olla. Eli nyt siellä sitten, kun assembler-kääntäjä saa sitä assemblikielistä koodia, niin se osaa sitten, kun siinä on M, niin se assembler asettaa oikeisiin bittipositioihin nuo bitit, ja sitten se asettaa tuon A-bitin ykköseksi. Ja vastaavasti kaikille muillekin noille compute-osan käskyille. No sitten siellä on, no, ei meinaa mennä eteenpäin tuolta. Sillä on destination-osa. Siinä oli varattu 3 bittiä. Käytännössähän se tarkoittaa, että kun meillä on 3 bittiä, niin meillä on 2 potenssiin 3 eri kombinaatiota. Ja siinä nyt on otettu 3 bittiä, että se 3 bittiä riittää meille tallennuspaikan osoittamiseen täällä prosessorin sisällä. Jos siellä ei ole mitään, eli kun tämä oli optionaalinen tämä jumppi tai destination osa, niin sitten ei tallenneta minnekään. Sitten siellä voidaan tallentaa muistiin, D-rekisteriin, muistiin ja D-rekisteriin, A-rekisteriin ja sitten nämä eri kombinaatiot. Eli AMD, jos kirjoittaa sinne, että AMD on 1, eli tämmöinen olisi sitten sallittu assemblikillinen komento, ja mitä se käytännössä tekee, niin se laittaa D-rekisteriin 1. Sitten täällä A-rekisterissä on joku arvo, joka osoittaa muistiin, niin tuo sinne muistiin laitetaan 1, mihin tuo A-rekisteri osoittaa, ja sitten A-rekisteriin laitetaan 1. Nyt en ole varma, miten se, että kerkeekö tämä ykkönen A-rekisteri ennen kuin tuo muisti luetaan. Muistaakseni ei. Ei, pitääpä kokeilla jossain vaiheessa. Mutta tuommoista harvemmin näkee, että kaikkiin rekistereihin, kaikkiin noihin muistipaikkoihin laitetaan samalla käskyllä jotain, mutta se on mahdollista. Semmoinen käsky on olemassa, että jos sä teet koodin tuota ja mietit, että miten sä saat mahdollisimman vähän koodia, niin jos keksii, että tästä on hyötyä, niin tämmöisen komennon voitte käyttää. Nyt huomioitavaa tässä on se, että jos mä olenkin vähän hullumpi kaveri ja haluan Mattiin kirjoittaa jotain. Tuota, niin tämä ei sitten olekaan enää. Et siinä on kyllä, että hei, muisti ja A-rekisteri ja D-rekisteri voisi ajatella, että no mä kirjoitan tuommoisiin paikkoihin, mutta täällä ei ole tuota semmoista määritelty, niin se ei toimi. Eli nämä ei ole mitään yksittäisiä kirjaimia, mitä voi niin vaan laittaa, vaan nämä on kirjainyhdistelmiä, jotka on käskyjä. Samaan tapaan kuin jos siellä jossain ohjelmointikielessä on printtikomento, niin et sä voisi siinä printkomennossa vaihtaa niitä kirjainten paikkoja, että sä kirjoitat sen eri järjestyksen ne printkomennon kirjaimet tai mikä tahansa komento. Niin nämä on komentoja käskyjä sille prosessorille, jotka pitää olla oikeinpäin nämä kirjaimet. Ja toki voisi olla, jos haluaisi, niin se assemblikielen suunnittelija voisi päättää, että hei, no minä sen Madin halun kanssa, niin siinä vaan tarkoittaa sitä, että lisätään yksi käsky, assembleriin tulee jonkun verran koodia lisää, että se nyt sitten katsoo, että onko AMD-komento vai Maddi-komento ja muuntaa se samanlaiseksi bittikuvioksi. Eli lähdetty siitä, että okei, yksi komento riittää yhden toiminnon tekemiseen, ei tarvitse tehdä useampia. Se on vaan monimutkaista sitä koodia, että sekä sitä assemblerin koodia, että sitten se ohjelma ja työtä, kun sillä olisi useampia eri komentoja, jotka tarkoittaa samaa asiaa, mitä voi käyttää. Okei, mutta tuossa on nuo näkyvissä. Sitten siellä oli viimeisenä hyppykäsky, ja nyt täällä on sitten taas 3 bittiä varattu hyppykäskyille, ja saadaan erilaisia tuota kombinaatioita hyppyehdoksi sitten sille compute-osasta lasketulle tulokselle. Joko ei hypätä koskaan, hypätään aina, tai sitten on näitä yhtä suuruus, eri suuruus ja pienempi, suurempi kuin vertailuja. Ja siinä on sitten valittu taas jonkunlaiset kirjainyhdistelmät, jotka mahdollisimman hyvin pyrkii kuvaamaan tuota sitä, mitä se tekee sit käytännössä se komento. Eli nämä on se henkilö, joka määrittelee sen konekielen ja assemblikielelle ja prosessori tai henkilöt, yleensähän niitä varmaan useampia, niin määrittelee myös sitten se, että mitä ne käskyt on, mitä ne sanat siellä on. Ja tänä päivänä siellä prosessoreilla niin se on aika käytännössä vakiokäskyt, mitä ne on määritelty jo 60-70-luvulta asti, että sitten pikkuhiljaa on tullut lisää käskyjä sinne assembly-kieli ja konekieli, sitä mukaan, kun ne prosessoriin tulee lisää toimintoja. Mutta tietyt käskyt, niin siellä oikeassa prosessorissa on jos puhutaan Intelin AMD-prosessoriperheestä, niin siellä on tietyt käskyt, jotka aina on siellä 8086 prosessorista asti pysynyt samana. Että ne on silleen taaksepäin yhteen sopivia. Siellä on samoja käskyjä käytössä. Katsotaan sitä myöhemmin kurssilla, mitä se todellinen assemblikieli ja mitä ne käskyt on ja miten se ero tästä, mitä me rakennetaan tietokonetta, häkki tietokonetta tällä kurssilla. Okei. No tässä on sitten vielä esimerkki siitä, että nyt kun tässä on tämmöinen rakenne tässä häkkitietokoneessa, että meillä pitää olla A-käsky ja sen jälkeen C-käsky. Aika usein tämä pitää paikkansa, mutta ei aina että joskus ohjelmoidessa voidaan kiertää näitä, että voidaankin laittaa useampia C-käskyjä peräkkäin, kun sattuu ne rekisteriarvot ole sopivasti tai riippuu mitä ollaan tekemässä. Mutta normaalisti aina kun tulee A-käsky, niin niitä ei ole usein, kannata laittaa useita peräkkäin, koska se vaan kirjoittaa A-rekisteriin uuden arvo, eikä tee mitään muuta. Eli nyt A-käsky voi olla samannäköinen, ja se on aina se seuraava C-käsky sitten, mikä sanoo, että mitä sillä A-rekisteriarvolla tehdään. Eli se voidaan antaa alulle laskettavaksi ja sitten alun kautta pyöräyttää vaikka D-rekisteriin. Tai sitten se voi olla muistiosoite, että sitä ei implisiittisesti ole tuossa käskyssä, mutta kun me kirjoitetaan muistiin tai luetaan muistista, niin se on siellä mukana. Eli tuo, aina kun me M-kirjaa sinne laitetaan, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se M on sama kuin että RAMin muistista jostain osoitteesta haetaan informaatiota, mikä se osoite on sitten määritelty tuolla A-käskyssä. Tai sitten se voi olla hyppypaikka, eli laitetaan ne A-rekisterin hyppypaikka, ja sitten meillä on jonkunlainen hyppykäsky olemassa, joka sitten lataa sinne ohjelmanlaskurille uuden osoitteen, joka osoittaa RAMin muistiin. Okei. Okay. Ei ruveta tuota katsoa enää tarkemmin. Mennään sitten katsomaan tuota, eli nyt meillä on se hack-tietokoneessa, siinä on näppäimistö ja näyttö, ainoat IO-laitteet. Käydään katsomaan, mikä niiden periaate on, toimintaperiaate, ja lähdetään sitten katsomaan sitä, että miten niitä pystytään käyttämään hyväksi siinä assembly-kielen avulla. Ja nyt siinä tietokoneessa on tehty, hack-tietokoneessa on tehty päätös, että siellä on muistia 16 kiloa. Katsotaan, tuossa näkyy tuo koko rakenne. No niin. Eli kirjantekijät on tehnyt semmoisen päätöksen, että RAM-muistia 16 kiloa. Meillä on RAM-muisti siellä 16 kiloa. Ja nyt sitten sen perässä on no ei mennä vielä siihen, kerran tässä oli muutakin asiaa. Se nyt tarkoittaa, että kun se on 16 kiloa, se on kaksi potenssiin järjestelmän 16 kiloa, siellä on tuonne asti osoitteita, siihen riittää 14 bittinen osoite osoittamaan nuo arvot, ja me saadaan sillä kaksi potenssiin 14 osoitetta, eli kaksi potenssiin 14 on tuo 16 kiloa. No nyt jokainen osoite on tässä tietokonejärjestelmässä 16 bittinen, eli tämä sananleveys on tässä 16 bittiä. Jokaiseen muistipaikkaan, eli osoite vastaan muistipaikkaan, niin jokaiseen muistipaikkaan voi kirjoittaa 16 bittiä, tai siellä on 16 bitille tilaa. No sitten siinä on näyttö, jolle on varattu seuraavat osoitteet, muistipaikat, ja sillä on varattu sitten muistipaikat tuommoiselle osoiteavaruudelle. Mihin se perustuu, niin kirjan tekijät on valinnut mustavalkoisen näytön. Tässä mulla on CPU-emulaattori, jossa tämä emuloi näyttöä, tämä valkoinen näyttö tuossa, screeni, eli se on mustavalkoinen. Tarkoittaa sitä, että meillä riittää yksi bitti värin tallentamiseen, eli se on 0 tai 1, valkoinen tai musta. Nyt yhdessä muistipaikassa, kun on 16 bittiä, tarkoittaa käytännössä, että yksi muistipaikka täällä vastaa 16 pikseliä. Eli pikseli on se yhden värin paikka, ja siinä voi olla 2-0 musta tai valkoinen. 16 pikseliä menee tuonne yhteen muistipaikkaan. Kirjantekijät on valinnut, että okei, meillä on 256 riviä tässä. Aika pieniä rivejä, mutta siihen ne mahtuu. Ja sarakkeita on sitten 512, eli siellä on pikseleitä 512 jokaisella rivillä. No tästä sitten saadaan, että tarvitaan tuommoinen määrä 131 000 reilu bittiä, jotta me saadaan jokaiselle pikselille oma muistipaikka tuonne. Jokaista pikseliä vastaava muistipaikka muistiin. Eli 131 072 bittiä. Ja nyt kun sinne yhteen muistipaikkaan tarvii, tai kun sinne menee se 16 bittiä, niin saadaan se muistin kooksi sitten 8 kiloa muistia. Eli 8192 muistipaikkaa, jotka on sitten tuommoisessa osoitteessa. Eli ne löytyy sieltä RAM-muistin jatkeesta tässä tietokoneessa. Eli meillä on muisti memory mapped näyttö tässä ja muutenkin IO-laitteet, eli se näppäimistä. Eli se käytännössä olisi semmoinen, sitä ei voi lukea sieltä, mutta tässä emulaattorissa niin ei ole sitä estetty, että sä voit käydä lukea, mitä sillä näytössä lukee. Idea on se, että me tänne näyttöön kirjoitetaan jotain ja ei meidän tarvitse lukea sitä, mitä me on kirjoitettu, kun me tiedetään, että mitä me on kirjoitettu sinne. Ei se koskaan tarvitse tuosta näytöstä lukea. Tietenkin, jos olisi kosketusnäyttö, niin sieltä pitäisi pystyä lukemaan. No niin. Okei, tuossa on tuommoinen screenikomento tai muuttuja nimi, mitä voisit käyttää siihen, että me halutaan osoittaa tuonne ihan ensimmäiseen muistipaikkaan tuossa näytöllä. Oho. Ja sitten siellä on näppäimistölle varattu viimeinen muistipaikka. Eli yksi muistipaikka on varattu näppäimistölle. Siellä on 16-bittinen muistipaikka täällä ihan lopussa. No nyt jos tuosta mä klikkaan, mä saan näppäimistön päälle. Se nyt ei vielä mitään tapahdu, kun tässä ei ole mitään simulointia, emulointia menossa, mutta jos mä laitan tuolta, no animation, laitanpa slow, käytetään näppäin pohjassa. Otetaan vielä päälle näppäin pohjaa ja oho, no niin, illegal memory address. Meikäläisen koodi ei toimi täysillä, mutta ei se haittaa. Mä yritin näyttää. Nyt stoppi. Kato, D-kirjain tuli. Nyt sinne viimeiseen muistipaikkaan tuli tuommoinen 68. Mä sain jätettyä tuon D-kirjaimen päälle, kun mä painoin D-kirjaimen pohjaa ja pysäytin simulaation, niin sain näkyviin tuo. Eli mitä sinne näppäin muistipaikkaan tulee, niin sinne tulee sitten joku luku, kun jotain näppäintä on painettu. Ja nyt tämä luku sitten vastaa sitten sitä koodipisteen arvoa, mikä näillä kirjaimilla on UTF- tai Unicode-merkistökoodausmenetelmässä. Ja nyt jos sinne, tämä nyt on kerran pyörähtänyt käyntiin, niin muistaakseni nyt se pystyy vaihtamaan sitä. Ei pysty vaihtamaan. Laitetaan päälle ja aina on. Okei. Pitiköhän mulla olla joku. Okei, mulla piti olla program flow tuolla animaatiossa päällä, niin nyt näkyy, että mitä. Se pyörii sen verran hitaasti ja kerkeä ottaa näyttöä tekemään muuta kuin kerkeä käydä lukemassa. Lukemassa sitten arvo. Aha, mihin se hyppäsi? Niin se hyppii stopaa taas. No niin, no nyt kun mulla on program flow tuolta, niin ja mä pysäytin tämän simulaatio, mä pääsen. Aina se osuu tuohon D-kirjaimeen tuo sormi. Eli nyt A-kirjain, 65. Nyt jos te muistatte sieltä merkistökoodauksesta, niin siellä ASCIIssa ja UTF-8issa, niin 65 kymmenlukujärjestelmässä vastasi A-kirjainta, iso A-kirjainta. Ja nyt, jos mä tässä laitan Shifti ja A pohjaan, niin se antaa 65. Tähän on toteutettu vaan pelkkä tuki isoille kirjaimille. Että ei ole muuta tukea. Sieltä sitten löytyy eri kirjaimille koodipistearvot. Eli nyt jos mä painan tältä vaikka A-kirjainta, niin tämä simulaattori ei osaa käsitellä ääkirjainta, mutta se nyt antaa kumminkin tuonne 228, joka on sitten se koodipistearvo ääkirjaimelle. Ja nyt riippuen merkistökoodauksesta, niin siihen saatais saataisiin jonkinlainen binäärikuvio, mutta tämä ei tue sitä kirjainta. Mitä tässä havaitaan, että aina kun mä painan kirjaimen pohjaa, näppäimen pohjaa, niin tässä F1 tai näistä tapahtuu. Sieltäkin tulee joku koodi. Ja nyt pääasia, mitä mä tässä halusin näyttää, niin aina kun painetaan näppäintä, niin tänne tulee 100, tai tänne tulee 0:sta poikkeava luku. Ja jos mä täältä päästän näppäimen ylös, niin siellä on 0. Eli tältä voidaan käydä lukemassa, että miten näppäintä onkin painettu. Tämä tietokone poikkeaa normaali tietokoneesta siten, että nykytietokoneessa, kun siellä on näppäimistö, niin siellä on sitten erillinen mikropiiri sille, joka käsittelee sitä näppäimistöltä tulevia näppäimen painalluksia. Ja siellä on käytännössä sitten muistipuskuri, johon ne näppäimen painallukset menee, jos ne kerkee prosessorille. Tässä, kun ei ole mitään erillistä komponenttia, joka hoitaa sen näppäimistön käsittelyn, niin pitää jokaisen ohjelman, joka näppäimistöä käyttää, niin pitää itse käydä katsomassa, että onko täällä mikä arvo, ja sitten toimia sen perusteella. Eli koodi pitää pyöriä siten, että se käy tuolta katsomassa, että onko siellä näppäintä painettu vai ei. Ja koodin pitää itse kirjoittaa näyttöön. Se nyt on melkein sama asia, kun annettaisiin tuonne näytöohjaimelle annettaisiin kirjoitettava dataa, niin tämä on vähän sama asia. Näytöohjaim nykypäivänä on monimutkaisempi, mutta idea on sama, että sille kerrotaan, että mitä pitää piirtää. Tässä suoraan kirjoitetaan muistiin se, mitä halutaan piirtää. Eli muisti kerrallaan muistipositio kerrallaan, niin kerrotaan, että mitä pikseleitä laitetaan sinne mihinkin muistipaikkaan. Okei. Ja täällä oli sitten, nyt siinä on -1 kerkesi tuo sovellus tekemään, mutta jos mä sinne laitan 0, niin jonnekin jossain täällä tulee sitten valkoinen, ja se tuli tuonne. Tuonne tuli valkoinen 16 pikseliä valkoista tuonne, kun mä laitoin jonnekin satunnaiseen muistipaikkaan 0. Okei. No, jos mä laitan tuolta No Animation ja laitanpa Program Flow, laitan päälle. Mitä mulla tässä on tässä vasemmalla, niin mulla on konekielinen versio siitä. Konekielinen versio tuosta koodista Fill ASM, joka pitäisi toteuttaa. No niin. Konekielinen versio. Mitä siinä nyt näkyy, niin se pyörii jossain silmukassa. Sitten jos mä painan näppäintä, niin se lähtee piirtämään mustaa tuohon näyttöön. Nyt kun sanotaan visualisointi päällä, että se piirtäminen on vähän hidasta. Näiden äsken se oli paljon nopeampaa. Okei. Ja välillä näköjään vähän sekoilee tämä Java-vekoti. Kun päästään näppäimme ylös, niin sitten pitäisi pikkuhiljaa päästä valkoisen piirtoon. No ei se näköjään pääse. Okei, se ehkä eri kohdasta lähti sitä valkoista piirtämään. Eli tämmöinen pitäisi teidän tehdä assembly-kielellä. Koodi, joka osaa näppäimen perusteella, kun näppäintä on painettu, niin rupeaa täyttämään näyttöä mustalla. Ja sitten näppäimen päästään ylös, niin se alkaa tyhjentää sitä näyttöä. Ja otetaanpa stoppi. Animaatio pois, niin se häviää tuo. Nyt se näkyy sitten, että tämä nyt alkaa satunnaista kohdasta piirtämään ja tyhjentää sitten näyttöä, kun päästään näppäimme ylös. Ja tämmöistä pitäisi tehdä, kuinka monta riviä koodia vaatii? Osaatteko arvioida? Hei, osaako joku heittää jonkun arvioida? Joo, sieltä. 10 riviä. Ei sentään niin vähällä pääse. 28 riviä konekielistä kooria. Ja nyt meidän pitäisi katsoa assemblikielellä, että miten me saadaan se assemblikielinen versio siitä, että okei, 28 riviä konekielistä koodia, että sillä 28 jälkeen on tyhjä. No 29. No, tämä oli vähän monimutkaisempi versio. Ja sitä paitsi tämä ei toiminut, sen tuli joku virheilmoitus äsken, niin ei ihan toiminut. Mutta noin 30 riviä koodia tähän semmoisen ohjelman, että näytön täyttää ja pois tyhjentää. No, tämän tehtävän tietenkin saa, kun katsoo videolta tuo binäärimössön tuosta ja kääntää se assembliksi. Jollain menetelmä niin saa samaa koodia. Siksi mulla on binäärinä sitä, ettei videolta pääse näkemään. Mutta idea tässä on se, että okei, meillä on koodi, joka piirtää näyttöä, kun näppäintä painaltetaan ja tyhjentää sen, kun päästään näppää ylös. Nyt kun mitä tahansa lähtee koodaamaan niin joka pitää tietää, mitä tekee. Lähetään tuo Phil Asmi tuolta. No minkähän se halusi avata. Notepad. Täällä on jossain tuo Notepad 2. Se on paljon parempi kuin pelkkä Notepad. Kun tässä muuta ole, niin tyydytään tähän. Okei, tyhjä tiedosto, jossa on kommenttina se, mitä tämän pitäisi tehdä. Mä otan kommentit pois, niin saadaan, eli nyt tarkoitus olisi sitten rakentaa vastaava koodi. Ja nyt mitä pitää lähteä tekemään? Ja näitte, kun tuo laittoi päälle, niin siinä käytössä pyöritään silmukassa. Eli nyt kun meillä on tietokone, joka ei saa mistään tietoa, onko sitä näppäintä painellettu, niin meillä pitää koko ajan käydä kysymys, että hei, onko näppäintä painettu. Eli me tarvitaan siihen silmukka joka katsoo sen, että onko näppäintä painettu. No se, okei, seuraava asia, mitä se tekee, niin onko näppäintä painettu. Ei pysty mitenkään kirjoittamaan, puhuu ja ajattelee samaan aikaan. Onko painettu näppäintä? Mä otan kiinni, menee helpommin. Okei, no sitten kun on katsottu, että onko painettu, niin sitten pitäisi varmaan piirtää mustaa. Tai sitten, jos ei ole painettu näppäintä, niin piirtää valkoista. Valkea vaikka siihen, noin. No niin, siinähän meillä on koodi tehty. Nyt ei tarvitse muuta kuin toteuttaa se koodi tuolla assembly-kielellä. Ruveta pikkuhiljaa rakentamaan sitä assembly-kielistä toteutusta. Okei. No niin, me katsotaan silmukka, sitten on järkevä rakentaa, kun me nähdään, että minkä koodin ympärillä se pyörii se silmukka, niin rakennetaan sitä sitten pikkuhiljaa. Mutta onko näppäintä painettu? Eli mitä meidän koodin pitää käydä katsoa, niin katsoa, että onko tänne ilmaantunut luku. Eli meidän pitää nyt päästä näkemään tuo muistipaikka-arvo, ja se nyt tehdään silleen, että sanotaan se muistipaikka, laitetaan se A-rekisteriin ja sitten sanotaan seuraavalla käskyllä, että käy lukemassa siellä A-rekisteriä vastaavasta muistipaikassa oleva arvo. Ja se sitten ilmestyy tänne sisään tulevaksi signaaliksi. 24576. Eli A-käsky oli semmoinen, että laitetaan et-merkki 24576. Ja nyt siellä assemblerissä on eli sille assemblerille, joka kääntää näitä assemblikielisiä koodia konekieliseksi koodiksi, niin siinä on määritelty muutama tämmöinen varattu sana tai muuttuja, jota voisi kanssa käyttää. Eli täällä, siellä on semmoinen kuin GPD, niin ei tarvii muistaa muistiosoitetta välttämättä. Mä en käytä sitä muistiosoitetta tuossa noin. Eli nyt mä tuo laittaa tuommoisen luvun tuonne A-rekisteriin, ja sitten meidän pitää sanoa, että M oli komento, joka hakee sitten, että se nyt sitten sieltä RAMista, RAMista, tuosta muistipaikasta, tai mitä se M-komento tekee, niin siirtää muistista sisään tulevan signaalin. Tänne sisäänmenoon. Ja nyt tämä A-rekisteriarvo, se osoittaa tuonne address M ulostuloon. Se valitsee sieltä RAM-muistista jonkun riviin. RAM-muisti laittaa sen riviin, tai se osoitepaikan sisällön ulostulossa. Ja nyt se täällä odottelee sitä, että me sillä C-käskyllä seuraavalla kerralla, kun kellojakso pyörähtää, niin se C-käsky lukee tältä sisään tuleva signaali. Ja nyt meidän pitäisi jotain tehdä sille signaalille. Mutta ei täällä ole mitään muuta. Tämä, mikä inämmästä tulee, niin menee muksiin ja sitten alulle. Eli me menee alulle ja nyt meidän pitäisi sitten sanoa sille alulle, että tee sille jotain sille arvolle. No, kun me halutaan, se arvo ei meidän tarvitse sille mitään tehdä tai pidäkään tehdä, mitä me halutaan, saada se arvo, mikä tällä muistipaikassa on. No me käytännössä me johdotetaan sitä alun läpi. Sen takia siellä on noita komentoja. No nyt se hävisi, mutta taas tuolla se pysyy. Siellä on tätä komentoja, että hei, laita X-sisäänmeno ulostuloon tai laita Y-sisäänmeno ulostuloon. Että me voidaan joku arvo viedä sen alun läpi. Eli sanotaan, että viedään se arvo tältä alun läpi semmoisena, että ei muuta tästä. Ei me tarkoitus muuttaa sitä, me halutaan tietää, mikä arvo siellä oli. Toki me voitaisiin tehdä siihen joku lasku. Toimitus katsoo vaikka negatioista arvosta ja katsoo, että onko se miinus ykkönen. Voisihan semmoisenkin tehdä. Mutta sen jälkeen, kun se alusta tulee ulos, niin pitää päättää, että minnekä se tallennetaan se arvo. Nyt jos meillä on tarkoitus katsoa, että mikä se arvo oli tällä muistipaikassa, niin sitä ei kannata viedä uudestaan muistiin. Ja haetaan, että jos se laittaisi jonkin toiseen muistipaikkaan, niin se pitäisi sieltä taas hakea. Eli nyt laitetaan se jompaan kumpaan rekisteriin. Ja tämä D on datarekisteri, eli voisi sen tuonne A-rekisteriinkin laittaa, mutta pysyy koodi ehkä silleen luettavampana, jos datan vie aina tänne D-rekisteriin ja A-rekisteriin käyttää periaatteessa suurimmaksi osaksi sitten muihin toimintoihin, eli silloin kun saadaan käsky tuolta. Mutta voisi sen sinne A-rekisteriinkin laittaa. Se on ihan, sitten jää ohjelmoijan harkittavaksi, mihinkä laitetaan. No, eli nyt siinä on se compute-osa. Yhtä suuruusmerkillä me saadaan, että halutaan, voidaan se tallentaa jonnekin. Laitetaan se D-rekisteriin se arvo. Joo. Eli menee se muistiarvo. Muistiarvo menee alun semmoisena ja tulee sieltä ulos. Tallennetaan. Ladataan. Se on tuo kaksi riviä on nyt assembly-koodia, joka kääntyy konekieliseksi koodiksi. Ja laitetaan tuo assembly-kielinen koodi näkyviin. Nyt siellä näkyy sama koodi. Eli jos tuolta, no siellä on program flow päällä, niin laitetaan, millähän nopeudella se menee. Joo, se lähti. Eli nyt se ohjelmalaskuri rupesi vetämään tätä tyhjää muistia. Se käsitteli nuo kaksi riviä ja nyt sillä ei ollut mitään muuta tekemistä, niin se jatkaa matkaansa tuosta eteenpäin. Mutta mitä se sai tehtyä? Niin se näköjään nollas kaiken. Tuli nollaan, kun mä en kerennyt painaa tuota näppäintä pohjaa edes. Niin siellä on nolla tuolla muistipaikassa. Tehdäänpä tuolla alustetaan ja nyt laitetaan tuolta näppäin pohjaa ja sitten yksi askel kerrallaan tuota. Tänne jäi sitä edellistä koodista, jäi vielä muistiin tavaraa, kun mä en tyhjentänyt sitä muistiin. Nyt siellä on F vastaava 10-lukujärjestelmän luku tuolla näppäimistä muistipaikassa ja nyt se pitäisi mennä D-rekisteriin tuolla seuraavalla komennolla. Ja sinne se hujahti. Ja nyt se on siellä D-rekisterissä. Okei. Me saatiin luettua näppäimistön arvo. No sitten tässä piirtää mustaa. Okei. Okay. Mäpä laitan tähän. Eli nyt sitten tässä, okei, okay, laitetaan sinne seuraavana, että tutki arvo. Heitetäänpäs kommentteja vähän. Kommentteja tuota kauemmas. Niin. Eli siinä pitää tutkia arvoja. Sitten tehdä sitten päätös, että kun se arvo on tutkittu, niin piirretäänkö me mustaa vai piirretäänkö valkoista. Mustaan ei välttämättä tarvi hypätä, mutta mä otan tähän mustallekin hyppypaikan ja tänne valkoiselle tehdään valkoinen. Hyppypaikat sitten noille mustalle ja valkoiselle. Eli nyt kun tutkitaan arvo, niin sinne nyt voisi laittaa, että hypätään mustaan, mutta käytössä me voidaan suoraan siirtyä mustaan siitä, jos se arvo oli sopiva. Tai sitten meidän pitää hypätä tuonne valkoiseen, jos se arvo oli ei sopiva. Jos mä tämän tallenna, lataan, niin samannäköinen. Eli nämä hyppypaikat ei tule, nämä on vaan kommentteja se assemblerin mielestä. Ellei meillä sitten ole jossain, että pitäisi hypätä tänne. Mutta mä laitan tänne, sitten kun me on musta piirretty, niin mehän ei saada mennä valkoista piirtää, jos se näppäin vielä pohjassa. Meidän pitäisi mennä musta, kun on piirretty, niin mennään uudestaan katsoa, onko se näppäin painettu vai onko se päästetty irti. Mä lasken siinä, onko sillä miinus D. Mä otan D miinus 1. Oliko meillä semmoinen? On meillä tommoinen. Mä lasken jotain, compute jotain. Sillä nyt on merkitystä. Ainoastaan se, että tässä me ollaan piirretty musta, niin aina pitää hypätä jonnekin pois täältä. Ja nyt, että mihin me hypätään tossa, niin silmuka alkuun. Otetaanpa sitten tuonne vaikka, en tiedä saako olla väliä, laitetaan silmukka tuohon. Eli nyt kun me pitää hypätä sitten tuonne silmukkaan, niin me sanotaan A-rekisterille arvo, että tuossa on tuommoinen osoite, johon pitäisi hypätä aina, kun tullaan tähän. Ja tuo mustan piirto tapahtuu sitten tuossa välissä. Tallennetaan ja katsotaan, miltä näyttää. Okei. Eli nyt siellä on sen verran koodi, että siellä oli tuo näppäimistön lukeminen tallennus D-rekisteriin. Sitten siellä sanotaan, että hei, silmukan alku on 0 rivillä. Eli tuolla on meidän silmukan alku. Eli silmuka, tämä hyppypaikka on sitten sitä sulussa olevaa tekstiä seuraava assemblikielinen rivi. Et se on siinä tyhjä rivi, niin jotain kommentti, niin ne nyt jää sitten pois sieltä. Tämä tulee riville 0 tuo koodi, niin siitä tulee sitten se silmukan hyppypaikka, joka tuolla asetetaan A-rekisteriin. Ja sitten siinä lasketaan D-1 ja hypätään aina. No vastaavasti, kun päästään tuonne valkoinen, saadaan piirrettyä. Kun saadaan valkoinen piirrettyä, niin pitäisi myös hypätä silmukkaa. Mä lasken tässä vaikka A-1 tuossa. Lähinnä sen takia, että erottaa, että missä se sitten tuolla, kun tallennetaan, niin näkyy nuo vastaavat paikat vähän ehkä selvemmin. Eli jotain pitää aina laskea, sanoa sille alueelle, että tee. Nyt kun mä jumppi on semmoinen, että me hypätään aina, riippumatta mikä se laskutoimituksen tulos olisi, niin siinä voi laskea mitä tahansa. No järkevintä siinä olisi nollalla, pyytää se alu antaa nolla ulos, mutta nyt tuo näkee vähän, että missä päin tämä assembly-koodi on menossa, kun rupeaa tulee enemmän tavaraa sinne. Okei. No niin. Sitten meillä on siellä vielä tutkiarvo puuttuu. Silmukka on päästy. Mustan piirtäminen ja valkoisen piirtäminen puuttuu. No katsotaan se arvon tutkiminen vaikka seuraavana. Eli nyt meidän pitäisi päästä hyppäämään ehdollisesti tuonne valkoiseen, jos se arvo on nolla. Olikos mulla vielä luentokalvoilla tuolta löyty. No laitetaanpa tuohon vaikka. Eli hyppykäskyt oli tuommoisia, että siellä on suurempi kuin nolla, yhtä suuri ja niin poispäin noita. Ja nyt tänne valkoiseen pitäisi päästä silloin, kun tuo on nolla, niin no me voidaan valita. Otetaan tuo JEQ. Voisi siinä, no otetaan pienempi tai yhtä suuri kuin nolla. Se ei koskaan voi olla pienempi kuin nolla, niin se näppäimen arvo, mikä sieltä tulee sieltä muistista, siellä on aina joku positiivinen kokonaisluku. Niin mäpä otan tuon JLEen siihen. Tutkiarvo. Nyt se on D-rekisteriin laitettu se arvo. Ja otetaanpa tuosta tyhjä rivi pois. Tutkitaan se D-rekisterin arvo. Annetaan alulle, että hei, laske D. Kato, mikä se D-arvo. Ja sitten sanotaan, että ehdollinen hyppy. Hypätään, jos se on pienempi tai yhtä suuri kuin nolla. Eli siinäkin jokin logiikka ja katsoa, että mikä sitten saa oikein toimimaan. Toiminnan mukaan. Okei, tässä on 2D-käskyä peräkkäin. Minnekä tämä hyppää? Nyt se hyppää sitten tuonne A-rekisteriin, jolla on tuommoinen arvo, näppäimistöarvo, niin tämä hyppää sinne näppäimistöön. Ei se hyppää näppäimistöön, vaan se hyppää ROMin muistisariville 2, 4, 5, 7, 6. Katsotaan. Larataan. Sehän muuten voisi olla, että painaa vaan tuosta. Okei. No mennään. Nyt ei ole näppäintä painettu, niin se käy lukemassa ja ei se hypännyt mihinkään. D:n arvo. Ai kun siellä on. No niin, siellä on F. Tähän jää monesti nämä näppäimen painallukset tuonne. Eli nyt siellä on F vielä olemassa, eli siellä ei olekaan nollaa, vaan tuo 70, niin se menee siihen mustan piirtoon. Siinähän se pyörii. Yrittää piirtää musta, mutta se ei se osakko ei vielä tehty. Jos mä nyt päästän sen näppäimen ylös, painetaan joku näppä ja päästetään ylös. Ja nyt sitten, nyt A-rekisterissä on 24576, niin se hyppäisi täällä ROMin muistissa 2. 4, 5, 7, 6 kohtaa ja jatkaa sieltä sitten ilosna eteenpäin, niin kuin me käskettiin sen tehdä. Eli aina kun me hypätään johonkin, niin pitää muistaa A-rekisteriin sanoa, että hei, minnekä meidän pitää hypätä. Ja A-käskyllä sanotaan, että me hypätään tonne valkoiseen, kun se on nolla tuo arvo. No niin. Nyt se menee. Jos tämä nyt laittaa, mä laitan tuosta päälle, niin lataako se uusimman versio? Ei ladannut. No niin. Mites tuo? Ei. Muistin väärin. Pitää aina käydä manuaalisesti lataamassa uusi arvo. Okei. Okay. Eli nyt se hyppää tuon mustan piirron yli. Siinä rivillä 4 ja 5 olisi mustan piirto, mutta kun nyt siellä on nolla tuolla A-rekisterissä, se hyppää se yli. No niin, saatu hieno silmukka rakennettu ja siinä on ehdollinen hyppykin tuossa silmukassa. Eli nyt siinä on 7-8 rivikooria. Niin, kun mä sanoin 29, niin mä en ottanut nollaa huomioon, eli 30 riviä silloin koodi. Oli siinä äskeisessä koodin pätkässä. Okei. No niin, sit piirretään mustaa. Tuossa pitäisi piirtää mustaa. No, heitetäänpä siihen tyhjä vaikka riviä. Otetaan joku muistipaikka. 1777 tuo yli 16 kiloa. Ja se on muistipaikka, niin me sinne sijoitetaan joku arvo. Laitetaan ykkönen sinne. Noin. Ja ajetaan, ladataan uudestaan koori. Nyt siellä näkyy 1777 ja täältä mä yritän saada D-kirjaimen pohjaa ja ei se mennyt. No mäpä pian näppäintä pohjassa, niin nyt se sitten, se kerkesi mennä valkoiseen, niin kun mä laitoin näppäimen pohjaa, nyt se huomasi, että näppäin pohjassa menee sitten tuota ja piirsi. Tuonne piirsi, otetaanpas pois nuo. Eli yksi pikseli tuli sinne johonkin muistipaikkaan näkyviin. Okei. No, pyritään 15 sinne muistipaikkaan. 15 on 4 kappaletta ykkösellä. Sinne pitäisi tulla 4 pikseliä. 4 pikseliä. Aha, punaista. Ei tuonne. Express and expected. Mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ei meidän alulla ole tuommoista komentoa kuin 15. Ykkönen siellä oli, mutta ei siellä ole 15 komentoa. Ykkönen, miinus ykkönen tai nolla. Jos mä haluan 15 sinne kirjoittaa sinne näyttöön, niin mun pitää eka sanoa, että hei, viedään tämä 15 jonnekin. 15. Jonnekin. Ja miten se jonnekin viedään, niin se on sitten se on A-rekisterin kautta, missä me oltiin menossa. Se on kadonnut koko kuva. Siellä. Elää hyppiin niin kauas. Kun mä edes muistan. No niin, siinä. Kliks, noin. Eli jos me halutaan joku mikä tahansa muu lukuarvo sinne meidän koodin käsiteltäväksi kuin ykkönen, nolla tai miinus ykkönen, niin meidän pitää sanoa A-rekisteriin, että hei, mulla on tämmöinen 15 arvo, se viedään alulle ja sitten joko se laitetaan muistiin tai sitten laitetaan D-rekisteriin tai A-rekisteriin. Eli kaikki lukuarvot, mitä ei alu kykene tekemään, ne pitää generoida. Eli me ei voi ottaa 15 kirjoittaa tuo. Mä otan tuohon noin. Jos mä haluan 15 kirjoittaa, niin viedään 15 A-rekisteriin, sitten se pitää jonnekin laittaa. No se on D-rekisteri, koska nyt meillä jo A-rekisteri on käytössä, niin me ei oikein voida muistiin laittaa, tai se menisi muistipaikkaan 15, niin mä laitan se D-rekisteriin tuo A-rekisterin arvo. Sitten mä laitan A-rekisteriin muistipaikan, mihin piirretään, ja kirjoitetaan sinne tuo A-rekisterissä oleva arvo. Noin. Katsotaan, miten meille käy. Niin tuolla. Ladataan. No niin, päästiin läpi eteenpäin. Elikkä laitaisi päälle. Ja niin se menee nollan piirtoon eka. No niin, kokeillapas saa. Nyt pitäisi mennä, tuleeko näyttöön mitään. Tuli. Mitä sinne tuli? Ei tuo kyllä 4 pikseliltä vaikuta. Pysäytetään. Eli nyt sinne tuli tuommoinen bittikuvio. Hieno bittikuvio, mutta ei tullut 15, kun 15 on 4 pikseliä ykkösiä. Missäs meidän 177? No sinne on kirjoitettu jotain muuta. Löydänköhän mä se? Meni ohi tuolla. Siellä se oli. Haha, mä oon kirjoittanut sinne muistipaikkaa 1777, niin mä oon kirjoittanut samaa luvua muistipaikkaa. Eli nyt on jotain mennyt pieleen. No sitten ei muuta kuin repukkaamaan, joko tästä yrittää kooria katsoa tai sitten pyörittää täällä tuota simulaattorissa. Mutta katsotaan, eli mä oon tuossa laittanut A-rekisteriin muistipaikan arvon, ja sitten mä oon sinne kirjoittanut sinne muistipaikkaan tuo, niin mä oon kirjoittanut sen A-rekisterin arvon. Mulla oli tarkoitus kirjoittaa 15 sinne, eli D-rekisteriarvo. D-rekisteriarvo tuonne muistipaikkaan 1.7. Niin nyt varmaan sitten, olihan se hieno se 1.7.7.7 pikselikuvio, mutta tarkoitus oli kirjoittaa 15. Varata uudestaan ja katsotaan toimiko vieläkään. Ja näppäin pohjaa. Nyt pitäisi mennä tuota. Jee, sinne tuli 4 pikseliä. Aha, tässä on hieno välimuistiominaisuus tässä piirtotyökalussa, että se haki sen edellisen kotti zoomi. Miten sen tuollakin näyttää? No, on kyllä hieno piirtotyökalu. Jees. No niin, nyt se päivitti välimuistissa tämä piirtotyökalu. Nyt siellä on 4 pikseliä ykkösiä. Eli tässä nyt saa, jos haluaa, niin voi pikseli kerrallaan piirtää näyttöä. Nyt sen sijaan, että me piirretään tuonne satunnaiseen kohtaan näyttö, niin tässä voi sanoa, että hei, me halutaan näytön alkuun piirtää tuota, sen saa piirtämisen aloittaa mistä kohtaa haluaa, mutta jos me halutaan näytön alkuun piirtää, niin noin. Stop. Nyt. Jaha, taas on. No nyt siellä on. Nyt se on vaan silleen, että tämä piirtää päinvastaisessa järjestyksessä kuin mitä sinne kirjoittaa. Eli nyt kun, mitä mä, 15han on 4.0, 4.0 ja 4.0 ja 4.1. Eli tuommoinen tuota bittikuvio on tuo 15, niin nyt se piirtäminen tapahtuu vasemmalta oikealle. Kun mä sanon tuolta ykkösiä, niin se näytön paikkaa rupeaa täyttää sitten tuolta vasemmalta päin. Jos haluaa tälleen piirellä tuota ihan minkälaisia kuvia tahansa. Että se ottaa huomioon. Okei. Okay. Mutta tätä tehtävää varten niin riittää, että eli saa piirtää mitenkä tahtoo. Idea on se, että saa näytön mustaksi ja sitten näytön valkoiseksi, niin sen sijaan, että me kirjoitetaan 15 sinne, niin kirjoitetaan sinne miinus ykkönen suoraan, joka on sitten 16 kappaletta ykkösiä. Tämä on kyllä sallittua. Siinä tulee 16 kappaletta ykkösiä. Jee, hieno homma. Saadaan piirrettyä tuota muistipaikkaan 16 kappaletta ykkösiä. Laitetaan vaikka 0. Olkoon tuota. No mäpä otan tuommoisen, niin se on paljon kivempi muistipaikka. Okei. Okay. No sitten valkoisen piirto, niin tämähän on sitten sama, että no, joo, valkoisen piirto on sama tuolla, mutta kirjoitetaan sitten 0 tuonne muistipaikkaan. Katsotaan vielä, että toimiiko. Elikkä sinne meni musta ja sitten nähdään näppäimen ylös, niin vähän ajan kuluttua piirtää valkoinen. Jees, nyt tarvii vaan sitten piirtää koko näyttö. Eli sen jälkeen kun me on piirretty, niin tätä pitäisi kasvattaa tätä lukuarvoa. No tehdään, ei sitä nyt ole tässä silmukasta jännä, kannata ruveta numeroarvoja käsittelemään, otetaan tähän muuttuja käyttöön. Piirto vaikka. Piirtokäyttö, että meillä on tämmöinen muuttuja, niminen, piirtoniminen muuttuja, joka sitten kertoo sen piirtopaikan ja alustetaan se muuttuja. Eli sanotaan täällä alussa, että meillä on tämmöinen piirtoniminen muuttuja olemassa. Okei. Ja sitten me voidaan, no tähän voisi tulla, tähän voisi laittaa, että me halutaan sinne piirtopaikkaan tallentaa sitten vaikka se 222. Mitä sittenkään? Nyt meillä on kaksi A-käskyä peräkkäin. Meidän pitäisi tuonne muuttujaan tallentaa tämä luku. Mutta me on jo tuhottu se muuttujan paikka. Käytännössä niin, okei, no mä voisin tässä tuon 222 heittää D-rekisterin, mutta mä ehkä järkevintä on tehdä toisinpäin, että kun me alustetaan tuo jollain muulla kuin nollalla tai ykkösellä. Että semmoinen alustus tehtiin viime luennolla, että nolla tai ykkönen, niin sen voi tehdä suoraan. Että jos me haluttaisiin tuonne nyt sitten laittaa ykkönen tuonne piirtopaikkaan, niin se kyllä onnistuu. Mutta siellä ei ole 222. Meidän pitää eka laittaa se jonnekin. Eli laitetaan se piirtopaikan alku, saa valita minkä tahansa, sen screenin tai mitä tahansa, ja laitetaan se D-rekisteriin talteen. Sitten mennään tuonne muuttujaan ja laitetaan sinne sitten tuo D-rekisteriarvo. Nyt meillä on tuollainen muuttuja, joka on alustettu arvoa 5 kappaletta 2. Otetaanpas zoomia pois, niin se näkyisi suurin piirtein kaikki. No ei tuo ole hyvä tolleen. Okei. Elikkä tehdäänpäs muistin tyhjennys välissä. Elikkä nyt Aas on niin nopea oli taas tuo simulointi. Nyt täällä otetaanpa alusta. Okei, A-rekisteriin 22, vitosia 2 kappaletta, sitten se menee D-rekisteriin. Sitten siinä on 16 on valikoitunut muistipaikalle piirto tai muuttujalle piirto muistipaikaksi. Sitten me kirjoitetaan tuossa muistipaikkaan 16 tuo D-rekisteriarvo. Meni sinne, hyvä. Mitäs mulla sitten? Sitten menee, haetaan näppäimistöosoite, kirjoitetaan se D-rekisteriin. Tai arvo, mikä siellä näppäimistössä oli, nolla on nyt siellä. Se on kirjoitettu D-rekisteriin. Onko meillä vielä, on tuolla tuo arvo. Sitten mennään valkoiseen, katsotaan mikä arvo on tuolla. Eli nyt tuo AT16 A-rekisteriin laitettiin piirto, otetaan noin. A-rekisteriin laitettiin tuossa, missä me ollaan, D-1 vähän alaspäin. Eli tuolla on tuo piirto. se on tuolla 16, osoitetaan tällä A-rekisterillä tuonne muistipaikkaan 16, ja sitten kirjoitetaan M on 0. Ja nyt jos me tässä kirjoitetaan M on 0, niin se nollasta on meidän piirtopaikka. Eli nyt kun mä otin muuttujan käyttöön, niin mun koodi ei enää pelitekään. Eli tämä koodi ei toimi. Mä oon nollannut sen piirtopaikan nyt se, jos mä, okei, laitetaanpas tuota päälle ja rupeen tuota, yritän piirtää, niin mitä siinä tapahtuu, niin näyttäisi oleva silleen, että mä kirjoitan sitä miinus ykköstä tuohon 16 muistipaikkaan. Sinne kirjoitan 0 ja miinus ykköstä. Okei. Eli mulla oli tässä aikaisemmin numeroarvo muistipaikalla, mutta nyt kun mä otin muuttujan käyttöön, niin eipä enää toimikaan. Okei, eli mitä pitää tehdä, niin tuonne kun, jos mä lähdetään debukkaamaan, saa sen, yksi menee niin nopeasti, mennään kliksuttamalla eteenpäin. No niin, nyt siellä on. Eli nyt kun me tullaan piirtämään, niin mun pitää sanoa, että tämä on se muistipaikka, mihin piirretään. Eli eka pitää sanoa, että täällä pitää sanoa 16, osoita tonne, hae sieltä tuo 222, jonnekin, no se on varmaan D-rekisteri, mihin se laitetaan talteen, ja sitten sieltä se pitää siirtää A-rekisteriin, jotta me voidaan sanoa, että piirrä siihen A-rekisteriin olevaa arvoa jotain numeroa. Elikkä, no niin, osaankohan mä tehdä tuon? Nyt tämä on muistipaikka tuonne 16, eli se oli varannut tuo assembler-kääntäjä tai tuo emulaattori tuon M16 tuolle muuttujalle muistipaikaksi. Nyt mun pitää sanoa sille seuraavana, että sieltä M16 pitäisi saada ulos se arvo. No siellä on se 222, mä otan tuonne esimerkki. Tämä arvo pitäisi saada ulos. Eli nyt pitäisi saada se arvo sieltä ulos, se pitää tallentaa D-rekisteriin, niinhän mä sanoin. D. Et se ei varmaan muuten tykkää, että jos tuossa on välilyöntiä, että siellä ei tuommoisia komentoja ole. Ladataan. Mitä, tykkäskö? Oh, se osaa parsia välilyönnit pois. Hieno vekoli. Okei, eli sinne saa laittaa välilyöntejä. No niin, kaikkea sitä oppii. Okei. Eli tuolta muistipaikasta saatiin tuommoinen arvo ja laitetaan se D-rekisteriin. Ja nyt meidän pitäisi tuo D-rekisterissä oleva muistipaikan arvo saada A-rekisteriin, että me saadaan tällä käskyllä on tarkoitus saada se, että nyt kun me seuraavan kerran osoitetaan muistiin, niin meillä on sitten tuossa 5 kappaletta kakkosia. Ja tuonne pitää sitten saada se miinus ykkönen kirjoitettua. No se menee tuolla seuraavalla komennolla. Joo, no niin. Ok. Ei muuta kuin uudestaan ladataan. Mulla on sillä D-näppäin pohjassa ja okei, osas piirtää, jes. Sitten jos mä päästän D-näppäimme ylös, se ei valkoista osaa vielä piirtää, koska nyt se kirjoitti se nollan tänne 16 muistipaikkaan. Sinne pitää laittaa samanlainen koodi. Okei, no tässä mulla on, laitetaan D-rekisteriin ja otetaan D-rekisteristä. Tässä mä voin hypätä sen verran, että ei mun tarvitse D-rekisteriä käyttää, vaan laitetaan suoraan suoraan A-rekisteriin tuo arvo. Eli sen sijaan, että mä vien tuolta D-rekisterin kautta tuonne A-rekisteriin, niin mä sitten suoraan vien tuosta sen 222 tuonne A-rekisteriin. Ja tuosta. Onpa siellä niin paljon kommentteja, että valkoisen piirto, eli tuo pitää, sen sijaan, että me osoitetaan vaan pelkkään tuon piirtoon, niin sieltä pitää, no tuostahan mä saan tuo pitää lisätä. Et kun osoitetaan tuonne muuttujaan, niin haetaan sieltä se arvo, mikä on, jota sitten käytetään uutena A-rekisteriarvona, ja nyt se sitten osoittaa tuonne muistiin jonnekin ja sinne kirjoitetaan nolla. Ja noin. Näppään pohjaan tulee yksi. Näppää ylös, häviää viiva. Jee. Nyt osataan yksi viiva osataan piirtää. Se näköjään tuo visualisointi sotkee tuota näyttöä tässä Java-vekottimessa. Ok. No nyt sitä pitää sitten kasvattaa. Tehtiin tuo muuttuja sitä varten, että nyt sitä pääsee sitten muokkaamaan. Ja nyt kun me on piirretty musta, niin ennen kuin hypätään silmukan alkuun, niin muuta piirtopaikka. Eli piirtopaikkaan pitää koskea. Käydään koskemassa tuonne 16, se on piirto. Laitetaan se muuttujanimi, koska se on 16, se kääntyy sitten tuolla. Nyt käytetään muuttujanimeä. Eli sieltä pitää hakea se lukuarvo. Se pitää tallentaa jonnekin, laitetaan se D-rekisteriin. Ja kasvatetaan sitä samalla yhdellä, niinkö? Eikö me pystytty? Tai vähennetään yhdellä. Eli lähdetään piirtämään ylöspäin. Ja voisimme sen suoraan kirjoittaa muistiin. Noin. Katsotaan miten käy. Tätä mä en keksinyt edellisellä kerralla, kun mä pinin tätä. No niin, M on M miinus yksi. Jees, siinä se on olisi, ja nyt mä yritän, että mennään, ei käytetä niitä rekistereitä ollenkaan, että suoraan, että tuolla muistipaikassa jotain, haetaan se sinne alulle, käsketään alun, vähentää sitä ykkönen ja suoraan muistiin, A-rekisteriä ei ole koskettu, niin se muuttujan muistiosoite on tuolla A-rekisterissä. Jee, tähän vielä toimii. No, lataa. Ja noin. Ja nyt, jos mä täältä painan kirjaimen pohjaan, niin jees, se rupesi piirtämään ylöspäin. Hienoa, tämä toimii. Se on aina hienoa, kun saa koodin toimimaan. Jee, nyt sitten, jos sitä ottaa tuon visualisoon, niin otetaan se pois. No animation, ja nyt se piirti tuota näytön yläreunan täyteen. Sitten siellä tuli, että A on miinus kakkonen, on tuota illegal memory address. Miinus ykkösen on näköjään, se on hyväksynyt, se on laskenut ykkösen tuota, miinus ykkösen, ja se ei sitä valittanut. Okei, eli nyt mitä sitä puuttuu, niin nyt pitää sitä tarkistua, että hei, jos sä meet tuon näytön yli, niin lopeta se piirtäminen. Tai täältä ali tai kumpaa suuntaan sen tonkaan yli tai ali. Että pitää lopettaa piirtäminen. Nyt jos mä pääsin tänne, niin pitää sitten hypätä tonne piirtämään. Tai ihan miten, voi se vaikka sitten, jos pääsee tonne, niin lähde piirtää tänne päin. Että se vaan piirtää uudestaan mustaa tuohon. Ja sitten täällä pääsee tänne näytön loppuun, niin lähde piirtää tuonne päin. Että ihan miten tahansa saa tehdä sen logiikan, että mitenkä se piirtää tuon näytön täyteen. Tarkistin sitten katsoa, että siellä on tietyllä ajahetkellä niin on musta ja tietyllä ajahetkellä on valkoista. Tai tarkistin sitten katsoa sen, että kun näppäintä painettu, niin siellä on mustaa joka muutamassa kohdassa ja valkoista muutamassa kohdassa. Okei. Eli mitä siellä kävi, niin täällä näkyykin nämä -1, eli nyt kun mulla ei ole mitään ehtoa siinä, niin tämä miinus ykkönen se koodi tallensi sitä -1 tuonne meidän piirtomuuttujaa. Ja nyt se koodi täällä sanoo, että hei, vähennä sitä piirtomuuttuja-arvoa ykkösellä, niin tänne tuli -2. Ja nyt se yritti käyttää tätä muistiosoittana tämän -2, niin siihen kaatui sitten tämä koodisuorittaminen. Okei. No sitten. Sitten vastaava eli kun on valkoista piirretty, niin pitää muuttaa siirtopaikkaa ja se voi olla kans. Mä jätän tuon M1-1 tuohon, että katsokaa miltä se näyttää, jos lähtee tälleen rakentamaan tuota villiä. Eli nyt siinä käytännössä saa tämän silmukan pyöriä silleen, tarvii laittaa ehdot sinne, että mitä tapahtuu, kun saavutetaan tuon näytön reuna, ylä- tai alareuna, niin mitä sitten tapahtuu, ja saadaan se valkoisen ja mustan piirto toimimaan jotenkin. Okei, no sitten siellä oli se Nanto Tetrisin tehtävissä tämä oma assemblikoodi, eli nyt sitten, jos se tekee jonkun oman, niin mulla täällä on maksimi 1000, yli 1000 riviä, kun on koodia, niin saa 20 pistettä, jos sinne asti jaksaa tehdä ja katsotaan, tässä on aikaisempien opiskelijoiden tekemiä koodia. Katsotaan, mitä tämä tekee. No niin, meissä laitetaanpas. Ei mitään. Siellä kommentoisi, jotain teki tuonne muistiin, mutta kommenteissa olisi, mitä se teki. Katsotaan, liikkuva laatikko nimenä kertoo, että siellä tapahtuu jotain. Varmaan nuolinäppäimillä. Ei. Okei. D:llä saa menemään oikealle. S:llä. Okei. No ainakin sitä saa vaakasorsa liikuteltua. Tuommoinen on jonkun tekemä ja siellä on sitten 250 riviä koodia. Ja nyt sitten täällä, missäs, viitsinkertoja. Sitten internetistä löytyy vekottimia, jossa voi jonkun korkean tason ohjelmointikielellä tehdä koodia ja sitten se kääntää sen assemblikieliseksi koodiksi. Ja tässä nyt on yksi semmoinen, että tässä on 16 kiloa riveä, ja tämä on tehty korkean tason ohjelmointikielellä, joka on sitten käännetty tälle hack-assembly-kielelle, ja nyt tässä on sitten on tämmöinen vitsinkertoja, joka kertoo vitsejä kertoo, ja sitten kertoo vastaukset. Siinä on muutama vitsi tehty. Kaiken näköistä tämä. Eli mitä tämä emuloi, tämä CPU-emulaattori? Tämä emuloi sitä tietokonetta, mikä me tullaan pikkuhiljaa rakentamaan. Meillä tarvitaan vielä se prosessori ja tarvii yhdistää kaikki komponentit kohdalle, mutta mitä tahansa pystyy tietokoneella tekemään, niin tämä on sitten ihan käyttökelpoinen tietokone, mitä me tullaan rakentamaan. Eli prosessorille vaan sanotaan, että mitä sun pitää tehdä. Ja siinä on saatu kirjaimia syntymään. Sinne on tehty pikseleillä bittikarttoja, joita sitten haetaan tuonne näyttöön piirrettäväksi, kun sen pitää jonkinlainen kirjain saa tulemaan. Ja siinä on lisää. Eli näitä ei enää assemblikielillä kannata ruveta tekemään tämmöistä. Toki se on mahdollista tai konekielelläkin mahdollista, mutta sen takia meillä on ne korkean tason ohjelmointikielet, että siellä on vähän helpompaa tehdä tämmöistä. Sitten kun on ne kääntäjät, jotka kääntää sitä korkean tason ohjelmointikieltä pikkuhiljaa prosessorille käsiteltäväksi, niin lopulta se on sitten binääristä 0.1.1 kuviota, joka se prosessori ymmärtää ja osaa sitten käsitellä näyttöä, näppäimistöä ja muita laitteita, joka olisi meillä loppu. Tuosta pitää klikata, että saa näppäimistön käyttöön. Noin. Ja meillä aika loppuu tuota ja voitte videolta lukea nuo loput vitsit, jos jäi lukematta. Mutta kaikkea tämmöistä voipi sitten tehdä, että mitä vaan mieleen tulee, niin se on tietokone, jossa tarvii vähän enemmän tehdä tehtäviä kuin piirtää tähän näyttöön, mutta se on mahdollista ja siitä saa sitten kerättyä pisteitä kurssille, jos tykkää, että assemblikoodaaminen on kivaa tällä assemblikielellä. Joo, meillä loppu aika, niin lopetetaan tänään tähän ja jatketaan sitten ensi viikon keskiviikkona eteenpäin.